Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь адмовілася выдаць Кыргызстану былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Пачатак прамысловай здабычы нафты сумесным беларуска-іранскім прадпрыемствам на радовішчы Джафэр адкладзены да кастрычніка. Створаны грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральная пракуратура Беларусі распаўсюдзіла афіцыйнае паведамленне, што пакінула без задавальнення запад Кыргызстану пра выдачу былога прэзідэнта гэтай краіны Курманбека Бакіева, які зараз знаходзіцца ў Беларусі. Беларускія ўлады патлумачылі гэта тым, што запыт аб экстрадыцыі, на іх думку, палітычна матываваны. Тым часам генеральная пракуратура Кыргызстану накіравала у Вялікую Брытанію запыт аб экстрадыцыі затрыманага там учора сына Курманбека Бакіева Максіма. Удзельнікі спецыяльнага паседжання пастаяннай рады АБСЕ ў Вене заклікалі да чым найхутчэйшага аднаўлення ў Кыргызстане міру, грамадскай бяспекі, законнасці і правапарадку. АБСЕ адзначаецца ў дакуменце гатова аказаць Кыргызстану па яго просьбе дапамогу ва ўрэгуляванні існай сітуацыі. Акрамя таго, арганізацыя заклікае сусветную супольнасць аказаць краіне тэрміновую гуманітарную дапамогу. Пасланнік АБСЕ ў Кыргызстане, казахскі дыпламат Жаныбек Карыбжанаў тым часам звярнуў увагу на тое, што сітуацыя на поўдні Кыргызстану па-ранейшаму застаецца вельмі нестабільнай.
К сожалению, то, что докладывают, что есть определенная стабилизация, это очень хрупкая такая. Она может повернуться в очень серьезную сторону. Мы отдаем себе отчет в этом. Естественно, мы говорим о том, что эти вопросы, их решение нельзя только решать военными методами.
Сёння ўначы адбылося таксама паседжанне па гэтым пытанні ў Радзе бяспекі ААН. Рада асудзіла сутыкненне ў Кыргызстане і заклікала да спакою і вяршэнства закона, але не прыняла рашэнне, аб якім бы то ні было ўмяшальніцтве ў гэтыя падзеі. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць ахвяраў масавых непарадкаў у Кыргызстане дасягнула 170 чалавек. Паводле Міністэрства аховы здароўя шпіталізаваныя больш 800. Швайцарскія законодаўцы сёння ўхвалілі дамову са Злучанымі Штатамі, па якой амерыканскім уладам перададуць тысячы файлаў на асобу, падазраваных у